φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Είμαστε στο Web Radio του ΠΑΜΕ, στο στούντιο εδώ του εργατικού ραδιοφώνου. Είναι εκπομπή για τη δημόσια υγεία. Ξεκινάμε κάπως καθυστερημένα και ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό, διότι ο συνάδελφος που πρόκειται να μιλήσουμε σε λίγο στον αέρα μαζί του είχε κάποια επαγγελματική υποχρέωση. Καταλαβαίνετε ότι ο συνάδελφος έχει βάρδια, είναι σε βάρδια αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, βρήκε τον κατάλληλο χρόνο να μας απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις που θα του βάλουμε για το ζήτημα της δημόσιας υγείας. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τον συνάδελφο στον αέρα. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον συνάδελφο Μανώλη Παρταβάκη, πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Συνάδελφε Μανώλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καταρχάς, ευχαριστούμε που βρήκες τον χρόνο εν μέσω βάρδιας και επαγγελματικής ενασχόλησης με το νοσοκομείο εκεί να μας μιλήσεις. Ξέρουμε ότι ο χρόνος σου είναι.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Περιορισμένος και πιεσμένος. Λοιπόν. Μόλις ολοκληρώθηκε μια εκλογική μάχη, έχουμε μπροστά μας μια άλλη και ένα από τα βασικότερα διακυβεύματα είναι αυτό της δημόσιας υγείας. Έτσι, η κατάσταση που επικρατεί στη δημόσια υγεία είναι ένα από τα κριτήρια που θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη ο κόσμος εν ώψη των εθνικών εκλογών. Τι κατάσταση επικρατεί γενικότερα στον κλάδο, πού βρισκόμαστε?
Ναι, μια που όπως είπε συνάδελφε, είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Έχει νομίζω μια σημασία να σχολιάσουμε ένα σποτ της κυβέρνησης για την υγεία. Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς που μας ακούνε το είδανε.
Ναι.
Μιλάει για ενίσχυση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της υγείας. Μιλάει για 19.000 προσλήψεις στον τομέα της υγείας. Μιλάει για το ζήτημα των ανασφάλιστων και για 180 εκατομμύρια ευρώ πλεόνασμα στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων. Βέβαια, η πραγματικότητα που βιώνουν όχι μόνο όλοι εμείς οι εργαζόμενοι στις δημόσιες μονάδες υγείας, αλλά και όποιος έρθει είτε ως ασθενής είτε ως επισκέπτης στην παραμικρή επαφή με το δημόσιο σύστημα υγείας, διαψεύδει πολύ εύκολα και κατηγορηματικά την κυβερνητική προπαγάνδα. Ναι. Αλλά έχει νομίζω αξία να το απαντήσουμε ένα προς ένα. Να ξεκινήσουμε ίσως από το πιο χτυπητό, στις 19.000 προσλήψεις, το οποίο σε οποιαδήποτε περίπτωση είναι εξωφρενικό ψέμα. Και θα πω τι εννοώ. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της απογραφής του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι 643 λιγότερες από τους υγειονομικούς που συνταξιοδοτήθηκαν. Δηλαδή στις χιλιάδες κενές θέσεις που κληρονομήσαμε εντός εισαγωγικών από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν αύξησε τον αριθμό των μονίμων υπαλλήλων, όχι μόνο δεν άφησε η ίδια την απαράδεκτη κατάσταση που κληρονόμησε, αλλά στην πραγματικότητα την έκανε χειρότερη, αφού, ξαναεπαναλαμβάνω, προσέλαβε 640 μόνιμους λιγότερους από όσοι συνταξιοδοτήθηκαν.
Ναι.
Το δεύτερο ζήτημα που απαντάει στο επιχείρημα του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα είναι αυτό που διαπιστώνουν πρώτα απ' όλα οι συνταξιούχοι. Δηλαδή, με την αύξηση και μόνο της εισφοράς των συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψη, αφαιρεί κάθε χρόνο γύρω στα 770 εκατομμύρια ευρώ από το εισόδημα των συνταξιούχων, την ίδια για να χρηματοδοτήσει τα δημόσια νοσοκομεία, την ίδια στιγμή που το κράτος μείωσε την κρατική χρηματοδότηση στα 4 χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, κατά 415 εκατομμύρια ευρώ.
Άρα το πλεόνασμα προέρχεται αποκλειστικά από τους συνταξιούχους.
Ακριβώς, ακριβώς.
Τα 300 εκατομμύρια πόσο βγαίνει.
Και ενώ ήμασταν ήδη στην προεκλογική περίοδο για τις ευρωεκλογές, η ανακοίνωση του ίδιου Υπουργείου που ανακοινώνει την αγορά 19 μηχανημάτων για τα δημόσια νοσοκομεία αξιονικών τομογράφων, όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό,
αλλά
από τις πληρωμές, μάλλον από τα έσοδα των νοσοκομείων από τον ΕΟΠΗ, δηλαδή από τις έμεσες πληρωμές των ασφαλισμένων. Τι διαφορετικό θα έκανε, να πούμε ένα παράδειγμα, να το πούμε πιο απλά, μια ιδιωτική κλινική.
Ναι.
Από τα έσοδά της θα έκανε επένδυση στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Καταλαβαίνετε το παράδειγμα που λέω.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί αυτό που αναδεικνύεται, για παράδειγμα, διαφημίζει η κυβέρνηση ότι κατήργησε τα 5 ευρώ. Ναι, κατήργησε το 5 ευρώ, αλλά επέβαλε, ξαναλέω, αύξηση των εισφορών στον κλάδο υγείας των ασφαλισμένων. Άρα η συνολική επιβάρυνση για τις λαϊκές οικογένειες είναι πολλαπλάσια από αυτή που προέκυπτε από το 5 ευρώ.
Απλά είναι έμεση και όχι άμεση όπως το 5 ευρώ. Και έτσι ακριβώς μπορεί να ξεγελάει τον κόσμο.
Καμιά φορά, επειδή ακριβώς αυτό είναι και ένα βασικό στοιχείο και της κυβερνητικής πολιτικής, είναι πιο, ίσως πιο εύκολο να κρυφτεί.
Ναι.
Έτσι, μιλάμε, ας πούμε, για το πλεόνασμα στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων. Θα πω ένα παράδειγμα από το δικό μου το νοσοκομείο, το Θριάσιο Νοσοκομείο.
Ναι.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στους προϋπολογισμούς του νοσοκομείου μείωσε κατά 13 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο την κρατική χρηματοδότηση για το Θριάσιο Νοσοκομείο. Την ίδια στιγμή, στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου είναι αυξημένο κατά 9 εκατομμύρια ευρώ, όπως χαρακτηριστικά γράφει ο προϋπολογισμός, τα έσοδα του νοσοκομείου από την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Δηλαδή από τις άμεσες,
ναι,
και τις έμεσες πληρωμές των ασθενών.
Ασθενείς, προφανώς, από τους ασθενείς πελάτες.
Ναι, προφανώς μόνο αυτό, διατήρηση και ενίσχυση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των νοσοκομείων δεν αποτελεί.
Μανώλη,
θα μπορούμε να πούμε πάρα πολλά παραδείγματα.
Πάμε δηλαδή full για νοσοκομεία με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια λειτουργίας και με διοικητές manager. Και αυτό που έχει ξεκινήσει,
ναι,
από την δεκαετία του 90 δηλαδή.
Αν δείτε, ας πούμε, υπήρχε ένας νόμος της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που έλεγε ότι έφτιαχνε την ΕΣΑΝ ΑΕ, μια δηλαδή εταιρεία,
ναι,
που ακριβώς θα προωθούσε τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια.
Ναι.
Έτσι. Την εταιρεία αυτή προεκλογικά προφανώς η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2014 και το 2015 τη θεωρούσε από τις πρώτες βασικές της εξαγγελίες ότι θα την καταργούσε.
Mm-hmm.
Όχι μόνο δεν την κατέργησε, της άλλαξε όνομα, της έδωσε γραφεία και την ενεργοποίησε. Και μάλιστα βρίσκεται σε αυτή τη στιγμή σε λειτουργία αυτή, λέγεται και τεχνή τώρα, Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών. Νομίζω και ο τίτλος Κοστολόγηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών,
yeah,
και όλοι καταλαβαίνουμε ποιος θα πληρώνει το κόστος των νοσοκομείων, των νοσηλευτικών υπηρεσιών, τον μεταφέρει στους ασθενείς, είτε άμεσα είτε έμεσα. Έχει αναλάβει λοιπόν αυτή η εταιρεία ήδη να προωθήσει σε 18 μεγάλα νοσοκομεία της Ελλάδας, ανάμεσά τους τα μεγαλύτερα νοσοκομεία, όπως παραδείγματος χάρη ο Ευαγγελισμός,
ναι, ναι,
τη λειτουργία ακριβώς όπως είπες και εσύ, με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Με όσο το δυνατόν μικρότερη κρατική χρηματοδότηση, τα δημόσια νοσοκομεία θα πρέπει να εξασφαλίζουν το κόστος λειτουργίας τους, συμπεριλαμβανομένης σταδιακά και της μισθοδοσίας του προσωπικού τους, από τις έμεσες και άμεσες πληρωμές των ασθενών.
Ναι.
Και αυτό φαίνεται και πάλι έναν τρόπο. Ένα πολύ μεγάλο μέρος ήδη των εργαζομένων στις δημόσιες μονάδες υγείας, όχι μόνο οι εργολαβικοί, αλλά και οι πάσης φύσεως συμβασιούχοι, παραδείγματος χάρη επικουρικοί,
mm-hmm,
σε πολύ μεγάλο ποσοστό η μισθοδοσία τους πληρώνεται από τα έσοδα του νοσοκομείου, όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως ακόμα συμβαίνει για τους μόνιμους υπαλλήλους.
Ναι. Έτσι,
βήμα-βήμα λοιπόν, και αυτό είναι ένα επίτευγμα για το οποίο μπορεί να είναι εντός εισαγωγικών το επίτευγμα περήφανη η κυβέρνηση, προωθεί τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, και δεν είναι τυχαίο ότι και στον τομέα της υγείας,
mm-hmm,
δεν προλαβαίνει να μαζεύει συγχαρητήρια και από τους μεγαλοεπιχειρηματίες του κλάδου της υγείας, ναι. είτε είναι φαρμακοβιομήχανοι, είτε είναι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, είτε ναι. είναι μεγάλοι ιδιοκτήτες ιδιωτικών κλινικών, ακριβώς για την πολιτική της.
Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Καταρχάς, είναι παράλληλη πορεία αυτή για τα δημόσια νοσοκομεία, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους ΟΤΑ έτσι, και με τους Δήμους. Ακριβώς έτσι θέλουν να λειτουργούν και οι Δήμοι, όπως και τα νοσοκομεία, ναι. με ανταποδοτικότητα, ας πούμε, ότι πληρώνεις, παίρνεις. Αν έχεις να πληρώσεις, θα έχεις παροχές υγείας, αλλιώς θα σου τρώει το μαύρο το σκοτάδι που λέμε.
Αλλά... Εδώ ακριβώς, ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα και αυτό που απασχόλησε και καλά κάνει και απασχολεί πάρα πολύ μεγάλο του πληθυσμού, είναι το ζήτημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Ναι.
Που εκεί είναι ακόμα πιο χαρακτηριστική, είναι ακόμα χειρότερη κατάσταση από ότι στα δημόσια νοσοκομεία.
Και η γύμνια.
Εκεί, αντί για τη δημιουργία κέντρων υγείας πλήρως εξοπλισμένων και στελεχωμένων με 24-ωρη λειτουργία, με έμφαση στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας, η κυβέρνηση διαφημίζει τη δημιουργία των περίφημων TOMI. Τοπικών μονάδων υγείας,
ναι.
με ελάχιστο προσωπικό, με χρηματοδότηση με ημερομηνία λήξης και εισάγει εντός εισαγωγικών το θεσμό του οικογενειακού γιατρού, όχι για να βοηθήσει την κάλυψη των λαϊκών αναγκών, αλλά ακριβώς για να δημιουργήσει, όπως χρησιμοποιούν οι ίδιοι τον όρο, με την έννοια του gatekeeper, του φύλακα δηλαδή, του εμποδίου,
ναι.
την πρόσβαση των λαϊκών οικογενειών σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες δημόσιες μονάδες υγείας και ταυτόχρονα να εφαρμόσει μια σειρά από αντιεπιστημονικά, θεραπευτικά και διαγνωστικά πρωτόκολλα που θα μειώνουν και την κάλυψη σε φάρμακα, εξετάσεις και θεραπείες από τα ασφαλιστικά ταμεία, ακριβώς για να μεγαλώσει αυτό που λέμε οι πληρωμές, ναι. ακόμα περισσότερο οι πληρωμές των λαϊκών οικογενειών για τον τομέα της υγείας.
Ναι.
Και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα. Δεν ξέρω αν το έχεις αντιμετωπίσει και εσύ ή κάποιος γνωστός σου, ότι δεν υπάρχουν, πώς να το πω τώρα, δεν υπάρχει, είναι σχεδόν ανύπαρκτη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και για να βρεις ένα οικογενειακό γιατρό, θα πω ένα παράδειγμα, έχω τρία παιδιά, ο κοντινότερος οικογενειακός γιατρός
ναι.
στο σύστημα, από την Ελευσίνα, είναι στο Χαϊδάρι.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικά τα παράδειγματα, οπότε...
Καταλαβαίνουμε όμως
ακριβώς επειδή. Η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο εκλεκτός του συστήματος.
Ναι.
Στην προσπάθειά του να γίνει αυτός ο καινούριος εκλεκτός του συστήματος η Νέα Δημοκρατία, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν διστάζει να πλειοδοτήσει στα αντιλαϊκά μέτρα και στον τομέα της υγείας, όπως ακούσαμε τις χαρακτηριστικές του δηλώσεις, για την επέκταση της εισόδου των επιχειρηματιών στα δημόσια νοσοκομεία, στις συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα,
ναι.
που είναι όμως μέτρα που όσο και ανατριχιαστικά να ακούγονται, ήδη η κυβέρνηση τα ΣΥΡΙΖΑ τα έχει υιοθετήσει.
Ναι.
Για παράδειγμα, έχουμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα του νοσοκομείου της Σαντορίνης, που
μπράβο,
δεν είναι δημόσιο αγαπώς. Νοσοκομείο, έτσι, που λειτουργεί εκεί ήδη με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι
και πολύ διαφημισμένο
με τον τρόπο του ΣΥΡΙΖΑ με όσο το δυνατόν λιγότερες αντιδράσεις και αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματα που έχει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για το σύστημα και γι' αυτό είναι και εκλεκτός του συστήματος.
Ναι.
Να το προωθήσει σιγά σιγά. Δηλαδή και μέτρα τα οποία καμιά φορά θεωρούμε ότι είναι, πώς να το πω τώρα, αιτία πολέμου, ήδη η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα έχει προωθήσει και ανοίγοντας βέβαια το δρόμο και στην επόμενη κυβέρνηση, είτε είναι αυτή, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία ή όποιος άλλος, να τα επεκτείνει και να τα ακόμα παραπέρα.
Εντάξει, από τη φύση της μπορούμε να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία ως αστικό κόμμα έχει στην προμετωπίδα της την ιδιωτικοποίηση, ας πούμε, και της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας, έτσι. Το ξέρουμε αυτό και για την ιδιωτική ασφάλιση επίσης με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες να ετοιμάζονται να κάνουν πάρτι και αυτό είναι γνωστό. Αλλά θέλω να σου συμπληρώσω λίγο για αυτό που είπες για τον οικογενειακό γιατρό, γιατί αν πούμε ότι είναι από Ελευσίνα ο κοντινότερος στο Χαϊδάρι, σκέψου ότι γίνεται στην επαρχία, έτσι. Γιατί εγώ κατάγομαι από έναν ορεινό δήμο που έχει κέντρο υγείας, αλλά απογυμνωμένο.
Ναι, όχι, στην Ελευσίνα υπάρχει κέντρο υγείας, δεν έχει παιδίατρο όμως.
Ναι.
Και στον Ασπρόπυργο υπάρχει κέντρο υγείας, δεν έχει παιδίατρο όμως. Οπότε ο κοντινότερος εμφανίζεται, καταλαβαίνετε τώρα πώς το λέω, και αυτό ήταν όταν πριν ακόμα... στην αρχή των εγγραφών στο σύστημα, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
Και μιλάμε για Ελευσίνα και Ασπρόπυργο που είναι αστικά κέντρα. Εγώ σου λέω ακριβώς, για ορεινούς δήμους με χωριά.
Καταλαβαίνεις λοιπόν,
ναι.
λέω ένα παράδειγμα μόνο. Ένα παράδειγμα.
Ναι.
Οπότε όταν ολοκληρωθεί η εφαρμογή του συστήματος, καταλαβαίνετε ότι για να πας, ας πούμε, για τη λίστα αναμονής θα έχει ένας παιδίατρος, Έτσι. Και πόσο πιο δύσκολο θα είναι να πάρεις παραπεμπτικό από τον παιδίατρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αν τυχόν το παιδί σου ή τα παιδιά σου χρειάζονται θεραπεία ή νοσηλεία σε ένα δευτεροβάθμιο επίπεδο.
Σε ένα νοσοκομείο δηλαδή.
Ναι, ακριβώς. Έτσι. Είναι ενδεικτικό νομίζω ότι η κατάσταση είναι ένα από τα παραδείγματα αυτά. Έτσι. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι με την πολιτική αυτή, και αυτό καταγράφεται επίσημα, και τα κέρδη μεγάλων ιδιωτικών ομίλων, πλέον γιατί όμιλους μιλάμε στην ιδιωτική υγεία, ναι, είτε είναι διαγνωστικά κέντρα, είτε είναι μεγάλες κλινικές, τα οποία βέβαια πλέον πολλές φορές είναι σε κοινή ιδιοκτησία ενός ομίλου, καταγράφουν μεγάλη κερδοφορία. Και μάλιστα μέσα σε συνθήκες είτε της κρίσης, είτε της ανεμικής ανάκαμψης της οικονομίας, άρεσε ακριβώς, ξαναλέω, και στην πολιτική υποβάθμιση και εμπορευματοποίηση της υγείας.
Ναι. Μανώλη, λίγο πριν το κλείσουμε, μια διευκρινιστική μόνο τοποθέτηση, γιατί προεκλογικά είπες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για 19.000 προσλήψεις, αναφερόταν έστω στα χαρτιά σε μόνιμο προσωπικό. Γιατί ήδη ξέρουμε...
Προφανώς τα στοιχεία είναι... δεν αναφερόταν σε προσωπικό, έλεγε το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ, μιλάει για 19.000 προσλήψεις. Και θα πω ένα εξής, προφανώς, για να βγει αυτό το νούμερο, ο μόνος τρόπος είναι έναν συμβασιούχο που προσλαμβάνεται, απολύεται και στη θέση του επαναπροσλαμβάνεται κάποιος άλλος, να τον υπολογίζουν 2 και 3 φορές. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
Κατάλαβα, εντάξει.
Αλλιώς δεν βγαίνει. Ξαναλέω, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν μείωση κατά 640 άτομα, κατά 640 άτομα των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό του τρόπου πώς χρησιμοποιεί η σημερινή κυβέρνηση και την προπαγάνδα στον τομέα της υγείας και της πρόνοιας.
Ναι. Λοιπόν, εντάξει, Μανώλη, αν δεν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσουμε,
όχι,
να το κλείσουμε.
Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους και με την ψήφο τους και με τους αγώνες τους πρώτα απ' όλα, έτσι, ναι, όχι απλά να αντισταθούν, να αντεπιτεθούν σε μια πολιτική, γιατί κλείνω, το ζήτημα βέβαια της υγείας είναι πολύ μεγαλύτερο, δεν αφορά μόνο τη στελέχωση, την ύπαρξη δημόσιων μονάδων υγείας,
ναι,
είναι ευρύτερο, έχει σχέση με την πρόληψη, τις συνθήκες εργασίας και δουλειάς, τον ελεύθερο χρόνο, την ύπαρξη υποδομών και προφανώς και την εξασφάλιση πρώτα απ' όλα και στοιχειωδών λαϊκών αναγκών, για θέρμανση, διατροφή, σύντηση, καταλαβαίνετε, που ούτε αυτά βέβαια είναι λυμένα σήμερα για τις λαϊκές οικογένειες.
Είπες και για ελεύθερο χρόνο και ξέρω τα χιλιάδες ρεπό που χρωστάνε σε νοσοκόμους και γιατρούς, έτσι.
Ακριβώς. Είναι και αυτό ένα κομμάτι της εντατικοποίησης.
Ναι.
Έτσι, όταν οι ελλείψεις στις δημόσιες μονάδες υγείας ξεπερνάνε τις 20.000, όχι με βάση πραγματικές ανάγκες, γιατί ποτέ δεν έχει γίνει καταγραφή βέβαια των πραγματικών αναγκών, με βάση τους οργανισμούς του νοσοκομείου. Να πάω ένα παράδειγμα του νοσοκομείου. Ας πούμε, μόνο στο Θριάσιο νοσοκομείο λείπουν σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 71 νοσηλευτές και 43 τραυματιοφορείς και βοηθή θαλάμου. Έτσι, στις υπόλοιπες υπηρεσίες φρόντισαν και με τους μνημονιακούς νόμους να καταργήσουν τις κενές οργανικές θέσεις,
ναι,
δηλαδή και στη διοικητική υπηρεσία και στην τεχνική υπηρεσία για παράδειγμα. Οπότε εκεί δεν γίνεται καν καταγραφή των ελλείψεων, οπότε τα πραγματικά κενά, όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ περισσότερα από τα επίσημα καταγεγραμμένα.
Ναι, θα κλείσω με αυτό το σχόλιο και πες μας αν συμφωνήσει ή όχι, ότι από τη δεκαετία του 90 είχαν καταγραφεί 5.000 κενά σε ιατρικό προσωπικό, 20.000 σε νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά με τα οργανογράμματα της δεκαετίας του 80. Δηλαδή είναι
ακριβώς,
ήδη,
ναι,
αναχρονιστικά και παροχημένα αυτά.
Όχι, να πω μόνο το εξής, συμφωνώ. Το 2012 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πέρασε οργανισμούς τότε στα νοσοκομεία που κατέργησε χιλιάδες κενές θέσεις, τις οποίες καταργήσεις κενών οργανικών θέσεων και αντίστοιχων τμήματων κλινικών τις διατήρησε βέβαια και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρά τις προεκλογικές της υποσχέσεις.
Μάλιστα.
Ή και ολόκληρα νοσοκομεία, όπως,
ναι,
παραδείγματος χάρη των πρώην λοιμωδών,
ναι,
και άλλα. Ή 8 συνολικά νοσοκομεία. Ή πολυκλινική, 8 συνολικά νοσοκομεία.
Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφε Μανώλη.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, ήταν ο συνάδελφος Μανώλης Βαρδαβάκης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο, εκλεγμένος με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, σε μια σύντομη, αλλά θα έλεγα ουσιαστική και περιεκτική, έτσι, παρουσίαση των προβλημάτων στον χώρο της υγείας, μετά από μια εκλογική μάχη και εν ώψη της επόμενης κρίσιμης εκλογικής μάχης, που πρέπει να αποτελέσει κριτήριο, όλα αυτά που ακούσατε, για την επιλογή ψήφου του καθενός μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι ακροατές, που ήσασταν κοντά μας. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Άρης Δαλαμάγκας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί η εκπομπή για την... στις 8 το βράδυ θα ακολουθήσει η εκπομπή για την hip-hop μουσική σκηνή που θα παρουσιάσουν οι Frank & Dawson.